Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Serikali ya Afrika Kusini imewasilisha miswada mitatu katika bunge kwa ajili ya kudhibiti ukatili wa kijinsia. Rais Cyril Ramaphosa ametaja kama mabadiliko makubwa ya sheria katika mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia kwa wanawake. Mabadiliko hayo yaliyopendekezwa ni miongoni mwa mambo yanayotaka kubadilisha matukio mapya ya udhalilishaji na vitisho vya kijinsia na kuruhusu kwa husika unyanyasaji kingono majina yao kuwekwa hadharani na kuweka sheria kali za kupata dhamana kwa wahusika wa unyanyasaji kwa wanawake. Pia miswada hiyo inatoa wajibu mpya kwa maafisa wa polisi, waendesha mashtaka pamoja na mahakama katika kushughulika na kesi kama hizo. Sheria ya unyanyasaji wa manyumbani itabadilisha jinsi ya kulinda wenzi walioko katika aina mbalimbali za uhusiano. Mabadiliko hayo ni mwendelezo wa ahadi ya rais aliyotoa mwaka jana kubadilisha sheria za unyanyasaji wa majumbani. Kama maelezo yake kila wiki siku ya Jumatatu, Rais Ramaphosa amesema miswada hiyo itarejesha ujasiri kwa wanawake nchini kwamba ipo sheria ya kuwalinda. Serikali ya Tunisia imesema leo kwamba imekamata watu wanne wanaoshukiwa kutekeleza shambulizi mwishoni mwa wiki ambapo afisa mmoja wa usalama aliuawa huku mwenzake akiachwa na majeraha. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, shambulizi hilo lilitekelezwa kwenye mji wa kitalii wa Sousse pale washambulizi walipoelekeza gari lao kwenye maafisa wa usalama kabla ya kuanza kuwashambulia kwa visu. Msemaji wa jeshi la kitaifa Husmedin Jibabli amesema awali leo kupitia njia ya redio kuwa washukiwa saba tayari wameshikwa na idara ya kuzuia ugaidi. Jana Jumapili, maafisa wa serikali walipiga risasi na kuwa washukiwa watatu wa mashambulizi hayo, na miongoni mwao ni watu saba wanaoshikiliwa, mmoja akiwa mke wa watu waliouawa. Jibabil ameongeza kusema kuwa uchunguzi umebaini kuwa washambuliaji hao walikuwa kwenye mawasiliano ya kimitandao na watu wa kigeni wakitaka kujifunza zaidi kuhusu kutegua vilipuzi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mwanasiasa mashuhuri wa upinzani wa Belarus, Svetlana Tsikhanouskaya, amesema hii leo kwamba ripoti ya kutekwa kiongozi wa maandamano Maria Korosinkova ni juhudi ya viongozi wa nchi kuvuruga mipango ya baraza kuratibu harakati za upinzani na kuwatishia wanachama wake. Vyombo vya habari nchini humo vinaripoti kwamba watu wasiofahamika walimkamata Korosinkova katikati ya mji mkuu wa Minsk na kukimbia na basi dogo. Kudhibitishwa kukamatwa kwake kunaonekana wakati maafisa wa usalama wanaimarisha juhudi zao za kuvunja kasi ya maandamano nchini humo. Hapo jana maelfu ya waandamanaji walijitokeza tena kwenye mji mkuu wa Belarus wa Minsk wakiitisha kujiuzulu kwa rais Alexander Lukashenko, ikiwa ni wiki ya tano mfululizo ya maandamano tangu kufanyika kwa uchaguzi wenye utata uliomrudisha kiongozi huo muda mrefu madarakani. Waandamanaji hao waliokuwa wamebeba bendera za upinzani zenye rangi nyeupe na nyeusi walisikika wakitumia maneno makali dhidi ya Lukashenko wakati wakiitisha kujiuzulu kwake. Polisi walizingira katikati mwa mji, ingawa hatua hiyo haikuzuia waandamanaji kuelekea kwenye makazi ya kiongozi huo yaliyoko takriban kilomita 3 kutoka katikati mwa mji. Kimbunga kilichopewa jina Haishen mapema leo kimewasili kwenye ufukwe wa Korea Kusini siku moja tu baada ya kusababisha hasara kusini mwa Japan. Wataalamu wa hali ya hewa Korea Kusini wamesema kuwa Haishen kimegonga mji wa kusini wa Ulsan kikiwa na upepo wenye kasi ya kilomita 126 kwa saa, huku kikiharibu mji wa bandari wa Busan ambako zaidi ya wakazi 1000 wameokolewa pamoja na kufutwa kwa zaidi ya safari 300 za ndege kuingia na kutoka mjini humo. Ripoti zinaongeza kusema kuwa kimbunga hicho kinatarajiwa kupunguza makali yake ndani ya saa 24 zijazo. Haishan, ambalo ni jina la mungu wa baharini kwa lugha ya Kichina, kimeacha karibu wakazi 1500 bila umeme kwenye kisiwa cha Kyushu kilichoko kusini mwa Japan, wakati takriban wakazi milioni 2 kwenye visiwa kadhaa kusini mwa Japan wakiomba kukimbilia usalama. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokupisha kwa mwenzangu BMJ Muridhi, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa undani ni kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi habari zilizogonga vichwa vya habari na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia kauli za rais wa Rwanda Paul Kagame kuhusu mchakato wa kumfungulia mashtaka raia wa nchi hiyo Paul Rusesabagina, pamoja pia na mahusiano kati ya Rwanda na nchi jirani za Burundi, Uganda na DRC. Katika sehemu ya pili tutamulika taarifa za Wizara ya Afya ya Kenya kwamba maambukizi ya virusi vya corona nchini humo yalifikia kilele mwishoni mwa mwezi Julai, na ndio sababu kuna shuhudiwa visa vichache vya wagonjwa wa COVID-19. Ni kwa undani, jina langu ni BMJ Mridhi. Rais Paul Kagame wa Rwanda amekanusha ripoti ambazo zimekuwa zikienea hususan kwenye mitandao ya kijamii kwamba serikali yake ilimteka Paul Rusesabagina, ambaye sasa anashikiliwa nchini humo kwa tuhuma za ugaidi, mauaji na makosa mengine. Rusesabagina, ambaye alikamatwa tarehe mosi mwezi huu katika mazingira tatanishi, ni maarufu duniani kote kutokana na alivyoonyeshwa katika filamu ya Hotel Rwanda kama shujaa aliyesaidia kuokoa maisha ya mamia ya watu wakati wa mauaji ya halaiki nchini humo. Akijibu swali la mwandishi wa gazeti la Marekani la New York Times hiyo jana, ambalo liliulizwa kwa njia ya mtandao, Rais Kagame hakusema wazi namna Rusesabagina alivyokamatwa, na akaeleza kwamba si kweli alitekwa na maafisa wa Rwanda nje ya nchi hiyo.
First of all, let me eliminate the one of kidnapped. That was not the case. Rusesabagina will attest to that himself. There was no kidnap, there was no any wrongdoing.
Hapa Rais Kagame anasema, kwanza hebu tuondoe neno kutekwa, kwa sababu hiyo si ndio hali ilivyokuwa. Na Rusesabagina mwenyewe anaweza kueleza haya na kuthibitisha ninayoyasema. Aliingia hapa kwa sababu ya yale aliyoamini na yale aliyotaka kuyafanya. Ni kama mtu anayepiga simu na baadaye anagundua kwamba amepiga simu kwa mtu ambaye hakukusudia. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, na kukamatwa kwake hakukuwa na vituko vyovyote.
It was actually flawless.
Kigali ilitangaza kumshikilia Rusesabagina na September mosi kama alivyosema hapo awali, na kumuonyesha kwa umma akiwa amefungwa pingu. Kumekuwa na habari zinazokinzana kuhusu ni wapi Rusesabagina alikokamatwa na ni vipi alivyokamatwa, huku baadhi zikisema kwamba alikuwa nchini Ubelgiji, zingine zikieleza kwamba alikuwa mjini Dubai katika Umoja wa Falme za Kiarabu. Nayo idara ya upelelezi wa makosa ya jinai ya Rwanda imeeleza kwamba Rusesabagina anakabiliwa na mashtaka kadhaa yakijumuisha ugaidi, kufadhili ugaidi, uhaini, utekaji na mauaji. Rwanda imemshutumu Rusesabagina kwamba alishiriki katika mashambulizi ya waasi wa National Liberation Front FLN kusini mwa Rwanda katika mpaka na Burundi hapo mwaka wa 2018. Rusesabagina ana uraia wa Ubelgiji, lakini pia ana hati halali ya kuishi hapa Marekani. Ili kupata tathmini ya kina zaidi, tuungane sasa na mwandishi wetu wa Kigali, Silvanos Karemera. Kwanza, Silvanos Karemera, kabla hatujaingia kwa masuala mengine muhimu, hebu swala hili kuhusu ni vipi alivyokamatwa, ni wapi alikokamatiwa, limekuwa likigonga vichwa vya habari kwa takriban wiki nzima sasa. Ni kwa nini unadhani ni muhimu kujua ni wapi alikokamatwa na alikamatwa katika mazingira yapi?
Ndio, ninazungumziwa kwa sababu mbili au tatu. Mosi ni kwamba huyu bwana alikuwa anaishi nchini Ubelgiji na alikuwa na uraia wa Ubelgiji. Kwa hivyo kimsingi alikuwa ni Mbelgiji, na kwa upande mwingine alikuwa ni Mnyarwanda asilia. Lakini huyu mtu pia ni mtu ambaye alikuwa ana kundi, ana chama cha maarufu kama MRCD ambacho kilikuwa na tawi lake la kijeshi la FLN, ambacho mwezi wa 8/2018 na mwezi wa 12/2018 wapiganaji hao walifanya mashambulizi katika eneo la magharibi mwa Rwanda, katika wilaya mbili, moja inaitwa Nyabimata, nyingine inaitwa Nyamagabe.
Sasa unadhani kwamba kuzungumza kwa rais aliyoyasema Kagame anatuliza mjadala huo?
Sasa katika kulijibu alitumia namna moja kama vile mafumbo hivi, akasema kwamba Rusesabagina tukisema kwamba amejileta tutakuwa hatujakosea hapo. Na mnukuu yeye alichotaka kumaanisha ambacho pengine bado kina utata ni kwamba huyu mtu alijikuta katika mikono ya Rwanda, lakini kimsingi ni kwamba alitoka Marekani bila matatizo, na akasema kwamba kutoka kwake huko alipokuwa hakuna kosa ambalo lilifanyika. Hapo ndivyo alisema yeye mwenyewe. Kwa hivyo bado hajawa wazi zaidi, lakini katika kutathmini tunachukulia kama ni mtu ambaye alijileta katika mazingira yake, lakini bahati mbaya sasa yeye mwenyewe akaja kutokea ipo Rwanda sasa.
Naam, na sasa tuzungumzie yale yametokea tangu alipokamatwa. Kuna lipi jipya? Na labda tukiangalia kama wale waendesha mashtaka na maafisa wa serikali hapo kwa jumla wameamua ni nini atafikishwa mahakamani na anashutumiwa kwa makosa gani hasa?
Mpaka siku ya Jumamosi alikuwa ana wakili mmoja tayari ambaye mimi mwenyewe nilizungumza naye, anaitwa David Lugaza. Akaniambia kwamba alikwenda kumtembelea katika kizuizi cha polisi hapa mjini Kigali, na wakazungumza na wakajadiliana nani kuhusu faili lake na mashtaka yake, na akasema kwamba alikuwa katika afya nzuri, na akasema kwamba amepewa madaktari wawili ambao wanafuatilia afya yake na kadhalika na kadhalika, kwamba alikuwa kitanda cha kulalia, televisheni na nini, akawa amejaribu kuelezea kufafanua. Na wakati akiniambia hivyo siku ya Ijumaa, yani siku moja kabla ya mimi kukutana naye, huyo wakili wake huyu bwana Ustragina alikuwa amezungumza na gazeti moja la kikanda hapa, ambalo si lazima nitaje, lakini gazeti moja lenye makao yake katika moja ya nchi za Afrika Mashariki, na yeye mwenyewe akawa amesema kwamba anaishi katika mazingira mazuri, lakini hakupenda kujadili kwa undani mashtaka yanayomkabili. Sasa leo siku ya Jumatatu, mimi mwenyewe nimeshuhudia katika mitandao ya kijamii hapa na pale jopo la mawakili wengine kitu kama watano hivi sita, lakini nikamwona mmoja kutoka Marekani, mwingine nikamwona kutoka Uingereza, kitu kama watu watatu hivi kutoka nchi za Ulaya, na wengine na mmoja kutoka Rwanda, wawili kutoka Rwanda, na kitu kama wawili kutoka nchi nyingine za Kiafrika. Kwa hivyo wao wanasubiria ni wakati gani, lakini nilivyojaribu kudodosa wakaniambia kwamba kwa sababu bado wanafanya upelelezi, inawezekana hata siku zikidogo zikaongezea kidogo. Kwa hivyo hatuwezi kujua ni lini hasa atafikishwa mbele ya mahakama, lakini taarifa zinasema kwamba yumkini muda wote kuanzia sasa, siku yoyote kuanzia sasa, tukapata taarifa kwamba amepelekwa mahakamani, kwa sababu faili lake inaendelea kuandaliwa na yeye mwenyewe na mawakili wake wanaendelea kulisoma na kuweza kutathmini kile ambacho anashtakiwa.
Shirika la habari la AFP linamnukuu huyu mwanaye anaitwa Kanimba, mwanaye Rusesabagina, akisema kwamba huyo wakili ambaye umemtaja David Lugaza sio wakili wake hasa, na kwamba huenda ametumwa na watu wa Kagame, na hapo ninanukuu alivyoeleza. Je, kwa nini kuna utata kuhusu ni nani wakili wake na ni nani sio wakili wake?
Sasa hapo kidogo ndo kuna utata kama ulivyosema, kwa sababu watu wanaoishi nje ya Rwanda chochote kile ambacho kinatokea hapa hawaamini, na wamekuwa na wasiwasi kwamba chochote ambacho kinatokea hapa kinakuwa kimepikwa kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo sidhani kama kuna ukweli, na wala sidhani kama upande wa huko labda kuna mkweli. Kwa hivyo ni swala la kuangalia kwa namna moja isiyo na upendeleo, lakini kimsingi ni kwamba ninavyotambua mimi mmoja kati ya mawakili hao wawili, mmoja ambaye nimemwona anaitwa Kashawanaji, jina jingine nimesahau, huyu alikuwa ni wakili wa zamani wa Victoire Ingabire, ambaye huyu mwanamama mwenye chama cha upinzani cha FBU nyingi. Sasa huyu ni mtu ambaye kidogo ana yupo katika kiwango cha kimataifa cha kuweza kuendesha kesi kama hizi ama kujaribu kushiriki katika kesi kama hizi. Sasa kuwepo kwa mtu huyo na huyo mtu mwingine ambaye nimemtaja kuna kupa imani kwamba kwa namna moja ama nyingine kuna ukweli, kwa sababu ilikuwa ni Jumamosi akaniambia kwamba mchakato wa yeye Rusesabagina kuweza kuchagua zaidi mawakili wengine zaidi ulikuwa unaendelea, ambapo sasa leo kama nilivyosema katika mitandao ya kijamii nimeona wametoa orodha ya watu kama watano ama sita hivi kama sikosei, ambao tayari ameshawachagua. Kwa hivyo kuhusu huyu ndiye kwa mujibu wa huyu binti yake huyu Kanimba, siwezi kujua, kwa sababu wakati mwingine katika harakati kama hizi, katika mazingira kama haya ambapo hajisikii vizuri, baba yake kuwa amekamatwa na kadhalika, pengine atakuwa ajisikii vizuri kwa kweli na apendelei baba yake, kwa sababu ashatangaza hata mwenyewe kwamba anahitaji baba yake achukuliwe hatua katika nchi nyingine, na ameshaiomba Marekani kuweza kuingilia kati, ijapokuwa akijaona msuri wote wa Marekani katika swala hili.
Na baadhi ya mambo aliyozungumzia ni kuhusu uhusiano kati ya Rwanda na nchi kama Uganda, Burundi na vilevile nchi jirani hapo ya DRC. Hebu kwa kifupi eleza wasikilizaji ni kwa nini ilikuwa ni muhimu kwa Rais Kagame kuzungumzia mahusiano hayo.
Ilikuwa ni muhimu kwa sababu mbili. Moja ni kwamba mpaka tunapozungumza bado uhusiano wa Rwanda na Burundi, uhusiano wa Rwanda na Uganda bado kwa namna moja ama nyingine ni kizungumkuti, na yeye mwenyewe amekubali kwamba kuna doa, na akawa amefafanua kwamba kwa upande wa Burundi akasema kwamba nchi mbili hazikupaswa kuingia katika mzozo kama huu, na akasema kwamba kadri siku zinavyokwenda ndivyo mzozo huu utakiwa uishe, na akasema kwamba yeye mwenyewe amejaribu kuweza kulegeza kamba na kuweka mazingira bora, lakini upande wa Burundi akasema kwamba ni kama haukuonyesha kuitikia kinagaubaa kuhusu kulegeza kamba hivyo kama kwa maneno yake. Kwa hivyo akasema kwamba kunapokuwepo na makubaliano, si mtu mmoja, si upande mmoja ambao unapata faida. Upande wa pili ungetakiwa kuona kwamba kuwepo kwa amani na mstakabali mzima wa maelewano kungekuwa ni faida kwa pande mbili. Kwa hivyo akafikiri kabisa kinagaubaa kwamba nchi hizi mbili na Rwanda, yaani maana kwa maana ya Uganda na Burundi pamoja na Rwanda, bado uhusiano wake kuna mushkili kidogo, na akatangaza kwamba kuna doa kabisa. Kwanza ilipoingia hii serikali mpya ya DRC ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais Felix Tshisekedi, kumekuwepo na mahusiano mazuri kabisa kati ya Rwanda na DRC. Na kuanzia mwezi wa tatu mwaka jana 2019, shirika la ndege la Rwanda, Rwanda Air, likaanza kuruka moja kwa moja kutoka Kigali mpaka Kinshasa takriban kitu kama mara 6 kwa wiki. Watu wakahisi kwamba kwa kweli nchi mbili zinafanya kazi kubwa, hususani nchi ya DRC kwa upande wa kuwashambulia wapiganaji wengine katika mashariki mwa nchi hiyo. Lakini wiki za hivi karibuni, baadhi ya mashirika ya kimataifa, mashirika ya kibinafsi kule DRC yakaja na kauli kwamba Rwanda kwa namna moja ama nyingine ni chanzo cha mgogoro wa mashariki mwa DRC, na ndipo wakaanza kufanya maandamano katika ubalozi wa Rwanda kule mjini Kinshasa. Lakini Rais Kagame akizungumzia hilo alisema kwamba baada ya watu kuona kwamba nchi mbili DRC na Rwanda zinaanza kuwa na mahusiano mazuri, watu wenye hila zao, wenye nia zao, wakaanza sasa kupitia mlango wa nyuma na kuweza kuhamasisha wananchi kuweza kukaidi na kuweza kuingilia kati, kuweza kuzorotesha uhusiano huo. Na akawa amesota kidole jamii ya kimataifa bila kuzitaja nchi, lakini akasema mataifa makubwa ambayo yana mkono katika mashariki mwa DRC ambayo yanafaidi utajiri wa nchi kama vile madini, mbao na kadhalika.
Asante sana mwenzangu Silvanus Karemera ukiwa hapo Kigali kwa tathmini hiyo na maelezo hayo katika kipindi cha Kwa Undani hii leo.
Asante mlezi, nakutakia kazi njema pia huko Washington.
Naam msikilizaji, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Usiondoke. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ukiwa nami BMJ Mridhi. Msikilizaji, utafiti wa kisayansi nchini Kenya unaonyesha kwamba miji mikubwa ya nchi hiyo tayari imefikia kilele cha maambukizi ya virusi vya corona. Ni utafiti uliofanywa na taasisi ya utafiti wa kimatibabu ya Kenya KEMRI ambao unaonyesha kwamba Nairobi, Mombasa na miji mingine ilifikia kilele kabla ya mwisho wa mwezi Julai, ambako watu kati ya 34% na 41% waliambukizwa virusi hivyo. Lakini serikali inaeleza kwamba raia wa Kenya ni muhimu kuchukua tahadhari hata kama maambukizi yanaendelea kupungua. Huko utafiti mwingine uliochapishwa na jarida la MedRxiv la chuo kikuu cha Yale na vile vile jarida la BMJ Global Health ambalo ni shirika kubwa linalotoa maelezo ya kiafya, ukionyesha kwamba maambukizi ya corona hayakufikia maeneo mengi ya Kenya. Katika kuangazia hilo, nimezungumza na mwenyekiti wa bodi ya hospitali ya Mbagathi iliyo mjini Nairobi na ambayo ilikuwa kituo cha kwanza kabisa walaza mamia ya wagonjwa wa ugonjwa wa COVID-19 mapema mwaka huu. George, hebu kwanza tueleze kwa kina ni vipi ambavyo taarifa hizi zimepokelewa hapo Nairobi kuhusu utafiti huo unaonyesha kwamba maambukizi yalifika kilele na kwamba sasa wanavyosema kwa Kiingereza flattening of the curve, na kwamba maambukizi yalifika kilele mwezi Julai. Hizo taarifa kama wataalamu wa masuala ya afya mnazipokeaje hapo?
Hiyo flattening of the curve ni ya ukweli, maana ile kazi nzuri imefanywa na Wizara ya Afya hapa Nairobi na nchini Kenya. Hiyo ni ukweli. Sasa maana yake pia ni ile measure imechukuliwa na President Uhuru Kenyatta, na ndiyo imetuma kavi na kuwa flat, maana bado tuko kafiri, wana review every month na wanafungua wakiona mambo ni mbaya. Na wakati walifungua waliona mambo ilikuwa mbaya sana, tena wakarudisha. Sasa kwa hivyo hiyo imesaidia sana flatten the curve.
Lakini kuna tetesi kwamba kuna watu wanasema ni kizungumkuti kwamba sasa flattening of the curve ni wakati inatokea tu wakati ambapo kumeanza kufanyika uchunguzi wa wale wanaitwa the COVID-19 billionaires. Utasema nini kuhusu hili?
Hiyo mimi nitakataa katakata, manake mimi niko kwenye ground hapa, mimi mwenyewe naiona. Lakini propaganda kila mtu atasema. Hata nchini propaganda yako nchini Amerikani iko. Watu kila watu wanasema wasikue vile inaitwa kwa lugha ya Kiingereza, bila kila kitu naona serikali inafanya mnaangalia ndani ni kitu mbaya. Hiyo si nzuri, manake mimi vile nilikuwa kama mwenyekiti wa Magadi Care na main isolation center, tunaona sasa marekebisho, tunaona vitu vinarudi vizuri, si vile tunaitaka, lakini atuleta sasa mile. Kwa hivyo mambo ya kimaana hiyo ni propaganda ambaye itakikani kwa nchi yoyote na kuchelewa na afya ya watu.
Na kumekuwa pia na taarifa kwamba kule kufuatilia ni nani ambaye amekuwa mgonjwa na amekutana au ametangamana na nani, ile kwa Kiingereza wanaita contact tracing, ni kwamba imesitishwa katika maeneo mbalimbali hapo Kenya. Sijui kama una taarifa zozote kuhusu hili.
Kuna challenges mingi sana. Si hadi hapo ya vlog na kila kitu. Lakini kuna tunaita improvise. Tuna improvise ili tuko naye, ili tukinge wananchi wa Kenya, na ili tujikinge pia wenyewe kama wafanyikazi wenye wako frontline. Kama si hivyo, kwa nini sisi tungerudisha aje hiyo flooding the curve? Hiyo ndio swali mkubwa mjini mjiulize. Ingekuwa aje? Hata ile challenge tuko naye equipment, ni ile Marekani iko naye, ni ile England iko naye, ni ile Russia iko naye. Si Kenya tu vile. Ni ile sasa tunatumia maarifa na tunatumia ile tuko naye kujikinga. Na Wakenya wamekuwa watu wa mashuhuri sana kulingana na hii mambo inafanyika. Maana wanaosha mkono, wanavaa mask, wanafanya social distancing, hiyo yote, na wakijua mtu wako na hiyo wana reports vile inatakikana. Na kitu nzuri hata zaidi, ukienda kule mashambani, ukionekana umetoka Nairobi, wale wanaitwa chief, unaitiwa watu, unafanyiwa the test na other than that watu watakuwa karibu naye. Kwa hivyo hiyo improvisation yenye sifikiria ndio inafanyika hapo Marekani. Mtu akiingia unaita polisi afanyiwe, maana mtu huyo hajulikani. In other words, kwa kizungu wanasema somebody has to be a bubble. Ni watu wakiona na ni hasa vya bubble, wanafanya attention kwa chief na health official wenye wako kwa grounds.
Naam, tumalizie kwa kuangalia tetesi hizo nilizozitaja hapo kwanza, hapo mwanzo. Na nadhani pia wewe umezisikia kwamba kuna watu ambao wamejitajirisha kutokana na fedha ambazo zilikusudiwa kusaidia wagonjwa au shughuli za kuwasaidia wagonjwa wa COVID-19. Tayari kuna uchunguzi unaendelea, kuna wengine wamefika mbele ya kamati ya Senate na kamati ya bunge kuhusu swala hilo. Sijui wewe kama mwenyekiti wa hospitali ya Mbagadi ambayo imefahamika sana kwa kuwasaidia au kuwachukua wagonjwa wa COVID, unaposikia mambo haya, je, unadhani kwamba wale wanaoeleza wasiwasi wao wana haki ya kufanya hivyo?
Asante kwa hiyo swali bwana Moredi. Unajua ni kitu jambo mbaya sana, hata hii mambo ya COVID ya pesa kwenda hivi na hivi, hata tunasema hapo Marekani ni sawa, ni kila mahali iko. Ni kitu mbaya sisi hatujaendezi kwate, maana ni pesa ya wagonjwa, kwa pesa ya wagonjwa ndio watu wasipoteze maisha, maanake mtu amekula pesa ya wagonjwa. Lakini kitu nashukuru serikali sasa inaonekana mambo wanafanya uchunguzi, state agencies ziko ndani. Umesema vizuri, watu wanatoa question kwa Senate leo. Head of EACC ana investigate 50 companies and you are related now, rather wana investigate MPs wenye wako kwa Jubilee, wana investigate MPs wenye wako kwa opposition, wana investigate hizi institutional company. Na hiyo inaonekana serikali inafanya kazi na juhudi zote ili ikuwe to the bottom ya hii kitu yenye mbaya. Hiyo report wenye mnasoma ni vile tunasoma hapa, na watu wanangoja ili mtokee. Ikitokea watalipa kwa vile, watalipa kwa vikali sana kulingana na sheria ya Kenya. Na hiyo sio siri, vile mmesoma pia tunasoma. Sasa tunangoja tu matokeo as investigation go on. Jambo mzuri sana, si ati serikali imenyamaza atiyafanyi kitu. Hapana, mambo inaendelea to make sure that our culprits wote, na hata wamesema hata kama wewe ndio nani ama we nani, lazima utachunguzwa na mambo itatatuliwa kwa sheria ilingana na Kenya.
Tumalizie basi na wale wa Kenya ambao wanasema kwamba wamechoka na taarifa kuhusu COVID-19. Wanasema zingine hawaziamini zinazotolewa na waziri wa afya hapo Mutahi Kagwe, na wengine wanasema tu kwa jumla kwamba wanaona kama wanadanganywa. Wewe manako umekuwa mstari wa mbele katika hata saa zingine kutoa taarifa kuhusu hali ilivyo hapo Mbagathi. Ni nini unachoweza kuwaambia Wakenya wale wanaosema kwamba wamechoka?
Anyway, sasa mimi ndasema kitu moja. Kuchoka ama si kuchoka, hii ugonjwa ipo. Na hii ugonjwa ipo na sisi, itakuwa na sisi kwa mwaka mingi. Sasa sisi ya kuchoka ni mambo ya kufuata desturi ya usafi individually. Wewe weka maski yako, osha mkono wako, weka social distance na una avoid gatherings. Hiyo ndio mimi naweza kusema. Ndio hata hii mambo inasema tu Wakenya wanasema wamechoka. Sio Wakenya tu, Wamarekani ukiona hata wanafanya vipi. Kaya sana kushinda watoto chini. Ni human, ni human to kuwa exhausted, na ni human kuwa na anxiety, na ni human kukaa kwa nyumba kila siku na uwezi fanya biashara yako, lazima ujiexpress. Haimaanishi hadi sasa hiyo ugonjwa haipo. Kwa hivyo mimi ndio Wakenya wakwetu patience, na waobserve hizo vitu zote, maana hiyo tu ndio kingo tuko naye, prevention. Na wanasema kwa kimombo, prevention is better than cure. Kwa hivyo watulie, wakuwe patient, na tuendelee kuangalia madhirahi na afya ya watu wa Kenya kwa jumla.
Asante sana Dr. George Osewe kwa kuzungumza na kwa undani hivi leo kwa tathmini hiyo. Na msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa kwa undani hivi leo, makala ambayo yamesimamiwa na Mary Mgawe. Jina langu ni BMJ Muridhi, na mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Hadi tutakapoonana hapo kesho panapo majaliwa, mimi nakutakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.